Ons lees nou verder uit Jakobus 2, nou van vers 14 af. Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Sien nou, daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sien nou, een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is. En ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat het eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie? 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Hierdie hele gedeelte as 'n gesprek, is in so 'n gespreksvorm geskryf ook, en dan, toch in die besonder, vers 22, jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat het eers deur dade volkome geword het. My broers en my susters, kom stree met mekaar in gesprek. Dis 'n bekende manier van doen, vooral in die tyd van Jakobus, so skryf hy ook sy brief. Soms is daar 'n denkbeeldige hoorder. Maar hier praat hy met sy broers en sy susters, met mense wat dus reeds gelowig geword het. Dit is baie belangrik om dit te onthou as ons Jakobus lees. Dit is mense wat reeds, hoofsaaklik vanuit die Jodendom, deur die Here Jesus Christus tot 'n nuwe lewe oorgegaan het. Nou Christene geword het. Christene wat vervolg is en as gevolg daarvan vanuit Jerusalem moes vlug die destydse wêreld in. Hulle moes die sprong maak van Jood na Christen wees. Hulle het nie altyd geweet hoe en wat dit behels nie. En daarom skryf Jakobus die brief aan hulle. Maar hy praat met hulle. Broers en susters. Ook vanoggend in hierdie gemeente waar ons saam is. Eintlik is daar iets vir elkeen van ons in hierdie twee gesprek. Ons wat medegelowiges is, die meeste van ons die Here ons lewe lank al ken. Ons wat so baie verstaan, baie kennis het. Volgens die gesprek gaan oor goeie werke. En geloof. Geloof en goeie werke. Mag dit meer as 'n gesprek wees wat jou tot verstaan van iets bring. Ja, mag dit ook so wees. Maar mag hierdie gesprek ons konfronteer met ons lewe. Ja, elkeen afsonderlik, maar ook ons as 'n gemeente wat op 'n pad met die Here gaan. 'n Pad wat 'n doenende pad moet wees. Jy sien, daar's twee uiterstes in die saak oor geloof en werk. Die een uiterste, dalk is daar vanoggend nog mense wat hier sit wat so dink oor die geloof dat goeie werke jou verlossing verdien. Jy moet jou bes probeer om tog die guns van God te wen. Miskien eendag sal dit duidelik word dat ek genoeg regmerkies in my lewe gehad het. Daarom net so 'n klein bietjie meer as die verkeerde merkies. En dat God my dan sal aansien. Ek weet nie of daar van u is wat so dink nie, broer en suster. As dit so is, verstaan jy nog nie die genadige verlossing van God nie. Vir jou is die boodskap, en dit word baie sterk in die brief van die Romeine beklemtoon, net deur die geloof in Jesus Christus word 'n mens gered en verlos. Die ander uiterste is dat jy sê, ek glo, maar ek hoef niks te doen nie. Ek glo mos in Jesus Christus die Verlosser, wat alles vir my gedoen het. Ek glo in die uitverkiesing, ek glo in die verlossing, dat ek God se kind is. Ek hoef niks te doen nie. Wie gered word, sal gered word. Niks kan, niemand kan iets daarin verander nie. As jy so daaroor dink, liewe broer en suster, dan is hierdie boodskap in die besonder bedoel vir jou. Want as jy dit nie verstaan nie, verstaan jy ook nog nie die verlossingsboodskap in Jesus Christus. Vir jou geld die woorde, julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie op grond van sy geloof nie. Ons fokus is vanoggend in die besonder op hierdie tweede groep gerig. Nou praat Jakobus van mense wat sogenaamde geloof het, maar dis eintlik 'n dooie geloof. En vanuit verskillende hoeke word hierdie gesprek nou gevoer. Kom ons begin by die begin. Uit die praktyk uit. Wat help dit as jy sê dat jy glo, maar jou werke bevestig dit nie? Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Sê nou maar daar kom iemand, of daar is iemand in ons gemeente, 'n broer of 'n suster, wat nie klere het nie, of wat dag en nag honger ly. Wat sal dit nou help as jy vir hom sê, mag dit met jou goed gaan, gaan trek jou warm aan en eet genoeg, maar jy gee nie vir hulle wat hulle nodig het nie? Wat help dit dan? As dit mos dooie geloof, julle sê julle is gelowig is. Goed dan, maar wat help geloof as dit nie oorgaan in warmhartigheid daarin? Dit help niks. Jy kan die woorde aantrek nie. Goeie wense maak nie jou hongermaag versadig nie. Daarom in vers 17, so is dit met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Goed, hoor ek dalk iemand sê en redeneer, 'n tweede argument. Alle mense is ook nie dieselfde, moet nie te vinnig begin oordeel nie. Die ene het die geloof en die ander het die dade. Party mense is nou maar eenmaal doeners. Jy sien hulle hou daarvan om te doen. Hulle is oral betrokke. Hulle help mense. Hulle is funksionarisse, hulle is diensknegte, jy sien hulle oralster, die besige mense. Ek is nie so nie. Ek glo ja, moenie daaroor twyfel nie. Ek glo, maar dis iets wat ek vir myself hou, dis 'n privaat saak. Moenie oor my bekommerd wees nie, dis maar my manier van doen. Broer en suster, dink mooi oor wat jy sê. Want hoe sal ek dan nou weet dat jy glo? Ek sal jy eerder my geloof wys uit dade. 'n Boom word toch aan sy vrugte geken. As hy nie vrugte dra nie, is dit dan daar die boom? Sien, daar bestaan nie so 'n geloof van, dis iets wat ek vir myself hou nie. Geloof moet gewys kan word. Geloof moet sigbaar kan word. Anders is dit dood. Ja, goed, kan jy sê, ek stem met jou saam. Ek glo mos. Ons het hierdie prachtige belydenis wat oor eeuwe lang kom. Ons het dit vanoggend weer opgesê. Ons glo in een God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het 'n suiwer belydenis. Nou, wag so 'n bietjie, dis waar, dis belangrik, baie belangrik. Maar weet jy dat die duivels ook 'n belydenis kan hê oor God? Hulle weet daar is net een God. Hulle weet dit verseker. Maar hulle vrees. Hulle bewe van angs. Om dis te weet, te sê, dis goed. Maar daar moet 'n reaksie wees uit dit wat jy bely. Daar moet 'n ander vorm van vrees wees, die eerbied, die respek voor God, nie bang wees nie. Daar moet 'n gevolg wees op jou geloofsbelydenis, dit moet oorgaan in 'n geloofsbelewenis, in 'n verhouding met God, in aanbidding tot God. Anders is daar die geloof dood. Kom ek vraag so, nietige mens, is daarom huiwerig om die woord, die vertaling dwaase mens te gebruik, nietige mens, wil jy dan 'n bewys hê dat geloof sonder dade dood is? Kom kyk dan na twee voorbeelde uit die Bybel. Eers Abraham, die vader van die gelowiges, die vriend van God. Ons lees dat Abraham in God geglo het en dat dit hom tot regverdiging gereken is. Abraham het deur die geloof voor God reg in die regte verhouding gekom. Maar watter geloof? Iets wat hy vir homself gehou het? Net mooi woorde? Net die feit dat daar 'n land en 'n nageslag aan hom beloof is? Nee, veel meer. Want God het daardie geloof van hom getoets of dit dooie geloof of ware geloof is. En hy gee aan hom 'n vreemde opdrag. Gaan offer jou seun Isaak, die enigste wat jy liefhet. 'N onverstaanbare opdrag vir Abraham. Hoe kan God die seun, die vervulling van sy belofte, nou laat doodmaak? Maar dan doen Abraham wat hy glo, want sy geloof is nie teorie nie, dis nie mooi weers geloof nie. Dit gaan verby sy verstand, 'n geloof wat oorgaan in dade, want sê die woord van die Here, hy het geweet, God sal voorsien. Dis geloof wat in dade oorgaan. Sy geloof het saamgewerk met sy dade, en in sy dade het dit vol geword, het dit ware geloof geword. Wat van Rahab? Anders is Abraham, die vader van die gelowiges uit die Jodendom, Rahab, die vrou uit die heidendom, die prostituut, die inwoner van Jericho. Sy het nie in God geglo voordat die verkenners daar aangekom het nie. En toe kom haar punt, haar lewe op 'n punt waar sy 'n bepaalde keuse moet maak, en dan sê sy vir die verspieders, die Here, julle God, is die God in die hemel daarbo, en op die aarde hieronder. En dan lees ons uit die res van die skrif, dat sy geglo het. Hoe weet ons sy het geglo? Want sy het gedoen. Sy het haar lewe gewaag. Sy het teen die samelewing van daardie tyd, haar samelewing ingegaan, omdat sy in God begin glo het, en sy het dit bewys deur te doen. Dapper geloof, wat oorgaan in dade. Die laaste vers sluit Jakobus die hele argument af. 'N liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Dis toch so duidelik. Dis die verhouding tussen geloof en dade. Dis eintlik een. Soos wat 'n mens net kan bestaan as liggaam en siel daar is, so kan geloof net bestaan as dit oorgaan en vol word in dade. As hulle liggaam nie asemhaal nie, is dit dood, bestaan nie, sonder betekenis, sonder polslag, sonder gevolg, waardeloos. So is dit met die geloof. As ek moet saamvat wat ek hieruit geleer het, dan denk ek die onderskeid tussen geloof en werke is eintlik iets van 'n vals onderskeid. Ons kan eintlik maar net praat van geloofswerke of van werkgeloof. Eers wanneer die dade meewerk en die geloof volmaak, is dit werklike geloof. Alles daar buiteom is dooie geloof, is valse geloof. Dit bestaan nie. Nou het dit bepaalde implikasies vir ons lewe, as ons dit so verstaan. Die vraag aan ons is, waar kom ons geloof in die praktyk tot sy reg? Waar sien mense, en natuurlik God self, ons geloof? Waar is ons geloof tot waarde en tot nut? Waar is ons geloof sodat dit dade word wat God daardeur verheerlik? Dis daar waar geloof 'n verskil maak. Waar daar vir arme mense klere gegee en uitgedeel word. Waar daar vir honger mense kos gegee word. Waar siek mense versorg en behandel word. Waar gevangenes besoek word. Daar is die geloof sigbaar. Die geloof is ook daar waar gelowiges nie net 'n goeie belydenis het nie, maar in 'n lewende verhouding met God lewe en 'n lewe van aanbidding teenoor hom lei op alle fasette van hulle lewe. Geloof is net daar waar daar 'n Abrahams geloof van gehoorsaamheid aan God is. Al verstaan ek nie, al maak die lewe nie sin nie, ek hou aan om in gehoorsaamheid agter die Here aan te gaan. Die Here sal voorsien. Geloof is net daar waar gelowiges 'n Ragabsgeloof het, waar hulle keuses maak, soms teen die samelewing in. Waar hulle hulle lewe waag in die hand van die Here in wie hulle glo. En hierdie goeie werke oorspan ons hele lewe. Dis nie beperk tot enkele dinge wat ons doen nie. Hier is wanneer ons die heel dag, aldag in die teenwoordigheid van God lewe. Uit dankbaarheid vir sy verlossing. Goeie werke is wanneer jy jou werk goed doen. Wanneer jy daar eerbaar en betroubaar is. Goeie werke is wanneer jy rondloop, rondry in jou motor. Die gehoorsaamheid aan die verkeersreëls. Goeie werke is wanneer jy in jou huisgesin lewe as man en vrou, as ouers en kind, soos wat die Here dit van jou vra. Doelbewuste, ek is besig om God te dien met my lewe. Maar goeie werke is ook om soms af te draai uit die gewone gang van jou lewe. Om soos Nehemia te vra, te sien en dan betrokke te raak. Goeie dade is ook om doelbewus te sê, maar ek gaan iets doen aan die nood wat hierdie wêreld het. Ek gaan iets baie spesifieks doen om iemand te gaan help. Ons as gemeente gaan betrokke raak hierby en daarby. Daar is nie 'n ander pad nie. Dis maar net die pad van geloof. En dit impliseer doen. Doenende. Een pad van verskil maak, van nuttig wees. Een pad waar mense kan weet, dit is een gemeenskap wat lewe in een lewende verhouding met die Here Jesus Christus en wat sy navolgers in die geloof is. Kom ons gaan op 'n trekpad. Kom stel dit anders. Kom ons gaan verder op die trekpad met God, want God is lankal met ons besig. Kom ons gaan op hierdie pad met hierdie een voorwaarde, as God nie saam met ons gaan nie, dan gaan ons nie. Kom ons gaan op hierdie pad, terwyl ons daarom aanbiddend met ons hele lewe God dien. Kom ons gaan saam met mekaar op hierdie pad verder. Die Here het ons nou hier vir mekaar gegee, mede gelowiges. Ons lewens aan mekaar vasgebind, onlosmaaklik. Kom ons gaan op hierdie pad in 'n lewende verhouding met God en met ons naaste. Kom ons gaan met ons ore op die grond, met ons oë oop en wakker om te sien waar lei die Here, waar vra die Here, waar soek die Here. En wanneer ons dan raak sien en raak hoor, kom ons gaan op hierdie pad. Ons gaan dit doenend. Dis immers 'n geloofspad. Amen. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons deur U op 'n pad geplaas is. Ons dankie Here dat ons hele lewe in U hande is. Dankie dat dit U pad is waarop ons loop en nie ons pad nie. Geef vir ons die genade om die verskil te verstaan, om agter U te kan aanloop. Ons dankie Here vir al die verhoudings waarbinne in ons kan lewe. Ons dankie Here dat U vir ons oop ore gee en deur die Heilige Gees daadkrag, geloofskrag. Mag U naam tog verheerlik word. Seën hierdie gemeente van U Here. As ons terugkyk, dan sê ons ook in hierdie jaar was U vir ons goed. Daar het baie dinge gebeur. Baie dinge sigbaar geword. Elke mens in sy eie terrein, ons as 'n gemeente, ons staan met verwondering teenoor U. Wil U ons nie los nie, Here. Wil U ook selfs in 'n tyd van rustigheid ons nie laat rus nie. Ons nie laat afgestomp raak nie. Vader, ons bid vir mekaar. Ons bid in hierdie oggend in die besonder vir hom Ben. Dankie dat U vir hom vir 80 jare, geseënde jare hier op hierdie aarde, gespaar het en meer as dit ook gebruik het. Ons dankie vir hierdie dag, dat hy saam met ons hier mag wees. En ons bid dat hy hom sal versterk en saam met hom vir Suster Eunice. Ons bid ook vir Elise, vir almal wat om hulle is in hierdie tyd. Mag daar vandag vreugde wees, al is daar ook hartseer. Mag ons lag, Here, met 'n traan lag, maar ook met 'n vooruitsig op 'n lewe in heerlikheid, nie van 70 of 80 jaar nie, maar in ewigheid. Hemelse Vader, ons dra van ons broers en susters in U op wat geopereer word, wat onrustig is oor uitslae van operasies. Dankie dat dit met Elsa Marie goed gaan. Wil die haar verder versterk. Mag die prognose goed wees. Ons bid vir Marie Mostert, dat hy ook by haar sal herstelwerk, sodat sy met lewenskwaliteit weer kan lewe. Haar gang kan gaan. Ons bid vir broer Lou, vir Hetty, vir die week, die operasie en ook die uitslae van die operasie en die toetse. Vader, dankie vir geloofskrag, dat ons weet ons lewe is in U hand. Hierdie dinge gebeur nie, maar sommer net nie. Versterk en vertroos ons, o Vader. Wees met elke ander lidmaat wat siek is en wat swaar kry, elkeen wat aansterk, elkeen wat oud geword het, elkeen met wie dit goed gaan, Here. Mag ons sy dankbaarheid elke dag uit U hand uit lewe. Ons bid dit van U om Christus ontwil. Amen.